Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Deyir, polisə hamilə gedib, uşaqsız qayıdıb. Gəncəli qadından işgəncə iddiaları.
Dubinka ilə qolum, kürəyim, belim, haram gəlir çırpır da. Dırnağımı dartda çıxartdı, gecə saat 3-dür. İkisi gəlir, üçü gedir, üçü gəlir, ikisi gedir, vuran, döyən, söyən, sürüyürlər.
Gözlənilən bir fırıldağın tarixçəsi, ev tikmək adı ilə yüzlərlə adam aldadanlar cəzasına çatacaqmı?
Bütün ümidləri puça çıxmış, varı dövləti əlindən çıxmış, evləri əlindən çıxmış bir adam neyinə bəlidir?
Onların özlərinin buna cavabı da var. İstintaq obyektivi aparılmasa, etiraz aksiyalarına başlamalı.
Skinheadlərin münasibəti bəlli, bəs adi ruslar Azərbaycan haqqında nə düşünür?
Rəyə soruşulan rusların 18% azərbaycanlıları sevmədiyini, 7% azərbaycanlılardan qorxduğunu, onlara etibar eləmədiyini deyib.
Və Türkiyədə Amerika səfirliyi qarşısındakı atışmaya görə 4 nəfəri tutdular. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı iki işlə bağlı qərar verib, məhkəmə Vaqif Hacıbəylinin Ağlabatan müddətdə işə baxılması hüququ, hərəkət azadlığı və Leyli Rəhmanovanın məhkəməyə çatımlılıq hüququ, səmərəli hüquq müdafiə vasitələri haqqı və mülkiyyət hüququnun pozuntusundan şikayətlərini təmin edib və qərara görə Vaqif Hacıbəyliyə 1500 avro təzminat ödəniləcək. Hacıbəyli 2000-ci ilin aprelində Bakının Füzuli meydanında keçirilən icazəsiz miting zamanı həbs olunmuşdu. Leyli Rəhmanova isə 2000 avro təzminat verilir. Leyli Rəhmanova öz gənliyi ilə mülkiyyət mübahisəsinə dair Azərbaycan məhkəməsinin qərarından narazı qaldığı üçün Avropa məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Bununla da Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Azərbaycanla bağlı qərarların sayı 13-ə çatdı. İrandan gələ biləcək təhlükələri önləmək üçün Rusiyanın Amerika ilə birgə istifadə təklif elədiyi Azərbaycandakı Qəbələ RLS-in məsələsi hələ gündəmdədir. Bunu Amerikan Azərbaycandakı səfiri N4-sü deyib.
We are open to the idea of building a broad regional architecture.
Səfir bildirib ki, Amerika raketlərə qarşı sistemin geniş arxitekturasının yaradılmasını istəyir. Bu sahədən Birləşmiş Ştatlar fəaliyyətini davam etdirmək niyyətindədir. Odur ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası məsələsi nəzərdən keçirilə bilər. Amerikalı səfir İran raket sınağından da danışıb və bunun Azərbaycan üçün də təhlükəli olduğunu bildirib. İran şübhəsi olmasın ki, Amerika öz müttəfiqlərini Tehrana mümkün hücumlarından qorumaq üçün əlindən gələn hər şeyi eləyəcək. Gürcüstanda Tbilisidə olanda Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İranın yeni raketləri sınaqdan keçirməsinə münasibət bildirəndə belə deyib. İran dünən İsraili vurmağa imkan verəcək ballistik raketləri sınaqdan keçirmişdi və bu sınaqlar Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərb ölkələri və İsraillə münasibətlərin lap gərildiyi vaxta təsadüf eləyib. Rice-in sözü gələn açıqlamalarından az sonra İran televiziyası xəbər yayıb ki, İran körfəzində daha bir neçə raketin də sınaq uçuşları olub. İstanbuldakı Amerika konsulluğuna hücumda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunub. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Bəşir Atalay deyib ki, şübhələrdən 3-ü İstanbulda, biri isə İstanbuldan kənarda tutulub. Dünən 4 nəfər bir maşında İstanbuldakı Amerika konsulluğuna silahlı hücum eləmişdilər. Konsulluğun yanındakı polislərin atışmada 3 polis və 3 terrorçu öldürülmüşdü. Hücum eləyənlərdən sonuncusu maşından hadisə yerindən qaçmışdı. Bəşir Atalay deyib ki, hələ də 4-cü hücum eləyənin kimliyini müəyyənləşdirib tapmaq mümkün olmayıb. Əməliyyatlar davam eləyir, amma hücum eləyənlər hansısa beynəlxalq terror qrupuna aid olub olmamadığı dəqiqləşməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Londonda Rusiya dövlətinin sifarişi ilə öldürüldüyü iddia edilən keçmiş KGB casusu Litvinenkonun cinayət işi bağlanmayacaq. Və bu işə görə iki tərəfli münasibətləri gərginləşdirmək düzgün deyil. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün parlamentdə çıxışında bildirib ki, Yaponiyada Böyük Səkizliyin samitində Rusiya prezidentinə elə belə də deyib. Rusiya prezidenti Putini bir sıra partlayışlarda ittiham edən Litvinenkonu 2006-cı ildə Londonda plutoniumdan zəhərləyib öldürmüşlər. Rusiya qətildə şübhəli bilinən Rus casusu Lugavoy Britaniyaya verməkdən ittiham imtina edəndən sonra ölkələr arasındakı münasibətlər soyuq müharibədən sonraki ən gərgin dövrünü yaşayır. Amerika yenicə müstəqilliyini elan edən Kosova'ya $400 million yardım eləyəcək. Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID-in rəhbəri Henrietta Ford bu haqda qərarın cümə günü Kosova'ya yardımlarla bağlı Brüsseldəki konfransda açılacağını bildirib. Ford deyib ki, yardımın $150 million borcların ödənməsinə veriləcək. Onun sözlərinə görə Kosova ayarılacaq yardımlar bu ölkənin milli infrastrukturunun qurulması üçün çox vacibdir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də indi verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. bir tane darına vurdu beni. Bu mədənin yanında da üzük arama almışım.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsin. Oğul mənimdür eğer oxutmuram el çıkın. Biz bütün qanunlu konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam eləyir. Adama çıxdırma vurmadan da elə işgəncə vermək olar ki, o saat bütün işlədiyi və işləmədiyi günahların hamısını boynuna alar. Bunun Azərbaycanda adi bir reallıq olduğunu iddia edənlər də var. Bu həftə Azadlıq Radiosunda Azərbaycanda işgəncələr mövzusunu araşdırırıq. Bugünkü söhbətimiz psixoloji işgəncə haqqındadır, bir də qadınlara qarşı işgəncələr haqqında. Amerika Dövlət Departamenti deyir ki, keçən il Azərbaycanda işgəncələrdən 4 nəfər ölüb. Amma elə işgəncə növləri də var ki, ölüm statistikalarına düşməsə də bəziləri onu ölümdən də betər sayır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın reportajını dinləyək.
Dubinka ilə qolum, kürəyim, belim, haram gəlir çırpır da, dırnağımı dartda çıxartdı, gecə saat 3-dür, ikisi gəlir, üçü gedir, üçü gəlir, ikisi gedir, vıran, döyən, söyən, sürüyürlər. Qolumu üstola, dəmir, üstola otuzudu, qolumu da reminin üstola sarıdı. Qolumun üstündən o reminin içində dəmir var idi, həmən toku da taxtır, fen kimi şey idi, qoluma, bədənimə tok istə, ağzımda dilimin kökü titrədi. Dedi, sənin üstündə 200 nəfər...
Zəkiyə Həziyev adlı bu xanım keçən ayın 20-sində Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin Nizami rayon şöbəsində ona verilən işgəncədən bətnində olan 2 aylıq körpəsini də itirdiyini deyir. 3 övlad sahibi olan bu xanım iddia edir ki, ona bu işgəncəni polis bölməsində rəis müavini Sulduz Məmmədov qətil hadisəsini onun boyuna qoymaq üçün verib. Gəncə Şəhər Nizami rayon polis bölməsindən isə bu məsələni təksib edərək bildirirlər ki, onlar Zəkiyə Əziyev adlı şəxsə işgəncə verməyiblər. Onun əlbir olduğu cinayətkar qrup bu qadını öyrədib ki, cinayətin açılmasından diqqəti yayındırsın. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, polis bölmələrində qadınlara işgəncə verilməsi halları az deyil. Onun sözlərinə görə o, bugün bir xanımdan Bakıda yerləşən polis bölmələrindən birində zorlanması ilə bağlı şikayət alıb və sabahdan bu məsələnin araşdırılmasına başlayacaq. Elçin Behbudov bildirir ki, bu il ərzində qadınların işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı artıq 4 şikayət alıb. O bilir ki, ümumiyyətlə işgəncədə qadın amilindən istifadə də kifayət qədər çoxdur.
İzahat alınan zaman ona psixoloji təzyiqlər edirlər. Bildirirlər ki, biz dediklərimizi yazmasan və yaxud biz dediklərimiz istədiyimiz sənədlərə imza atmasan, arvadını, qızını, bacını gətirib gözünün qabağında zorlayacaq. Psixoloji işgəncədir.
Elçin Behbudov onu da bildirir ki, zorlama hədə qorxusundan hətta kişilərə qarşı da işgəncə kimi istifadə olunur. Respublika Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bildirir ki, işgəncə halları olarsa bunun cəzasız qalması mümkün deyil, çünki belə hallarla əlaqədar hüquq mühafizə orqanları müvafiq tədbir görürlər.
Bizdə olan hər bir məlumat üzrə, yəni bizdə olan daxilin, hüquq mühafizə orqanlarının daxilin hər bir məlumatla əlaqədar hüquq mühafizə orqanlarının müvafiq tədbirlərini həyata keçirirlər və eyni zamanda da əgər o göstərirsə, onu işgəncə veriblər. O dərhal, əgər onun hüquq mühafizə orqanlarına müraciəti varsa, hüquq mühafizə orqanları dərhal onun müvafiq ekspertizadan keçirməlidirlər. Sonradan, deməli, digər sübutların məcmusu ilə bu məsələyə mütləq hüquqi qiymət verilməlidir.
Vüqar Əliyev qadınlara qarşı işgəncə halları, işgəncədə qadın amili və zorlanma hədə qorxusundan istifadə ilə bağlı prokurorluğa daxil olan konkret fakt səsləndirməsə də bildirdi ki, xəsarət varsa bununla bağlı mütləq ölçü götürülür. İşgəncəyə məruz qaldığını iddia edən Zəkiyə Həsiyevanın başına gələnlərlə bağlı dedi ki, xanım prokurorluğa müraciət edibsə ona cavab veriləcək. Xanım Zəkiyeva isə bildirir ki, o, prokurorluq da daxil olmaqla bir çox illərə müraciət edib, ancaq ona hələ bir cavab verməyiblər.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçiririk. Müzakirə gedir ki, Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə necə davranır. Kamran Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda həbs olunan vətəndaşlara qarşı işgəncələrin tətbiq olunması, zorla ifadə alınması təcrübəsi reallıqdır. Əsas səbəb də odur ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlərin əksəriyyəti savadsızdır. Çıxış yolunu işgəncədə görürlər. Bunu Bakıdan Kamran yazır, Bakıdan başqa bir dinləyicimiz Zaur yazır ki, siyasi dustaqlara münasibət çox pisdir, amma ümumiyyətlə dustaqlara münasibət babatdır. Allah onların hamısının qapısını açsın. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, saytımızda Bununla bağlı keçirilən müzakirədə iştirak eləyə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, ünvanımız, saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam eləyir. Yeri gəlmişkən Avropa Şurası Azərbaycana xəbərdarlıq eləyib ki, seçkiyə qədər siyasi məhbus problemini həll eləməsə, Azərbaycanı bu məsələ ilə bağlı yenə yoxlamağa başlayacaqlar, ayrıca məruzəçi təyin eləyəcəklər. Oktyabrdakı prezident seçkilərinə qədərsə, daha doğrusu 4 günə, Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin də yarısı dəyişməli idi. Müddətləri başa çatır, amma dəyişmədi. Yeni hakimlərin təyinatını təxirə saldılar. Bu, həmin Konstitusiya Məhkəməsidir ki, seçki nəticələrinə baxıb saxta olub-olmadığına qiymət verir. Bu ləngimənin seçki ilə bir bağlılığı ola bilərmi? Bu məsələni Sevinç Hüseynzadə araşdırıb.
Bir neçə gündən sonra, iyulun 14-də Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin əksəriyyətinin səlahiyyət müddəti bitir. Belə ki, məhkəmənin 9 hakimindən 6-sının, yəni 1998-ci ildə təyin olunmuş ilk heyətinin 10 illik hakimlik dövrü gələn həftə başa çatır. Amma Milli Məclis yay tətilinə getməzdən öncə Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri qəbul edib. Həmin dəyişikliyə görə Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri səlahiyyət müddəti bitdikdən sonra da yeni hakim təyin olunana qədər vəzifələrini icra etməyə davam edirlər. Hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, məhkəmə fəlsəfəsinə uyğun olaraq hakim səlahiyyət müddəti bitəndən sonra o zaman vəzifələrini icra edə bilər ki, icrasında iş olsun. Amma praktikada yeni hakim təyin olunana qədər səlahiyyət müddətinin davam etdirməsi kimi hal yoxdur.
Güman ki, hakimliyə namizədlər barəsində hələ ki 7 rəy yoxdur. İngiliklərimi saxlamaq yoxdur, yeniləri ilə əvəz etmək. Bu sonradan qanuna zid vəziyyətə gətirilməməsi üçün qanuna düzəliş etdilər bərbaşdan ki, hakimlərin səlahiyyət müddəti başa çatana qədər yeniləri təyin olunmasa, onda elə səlahiyyətləri davam etdirə bilərlər vəzifələrini. Yeni hakim təyin olunana qədər, yəni qeyri-müəyyən müddətə. Və bu qeyri-müəyyən müddət nə qədər olacaq, bunu da söyləmək mümkün deyil.
Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Fikrət Babayev deyir ki, Milli Məclisin qəbul elədiyi dəyişiklikləri prezident hələ ki imzalamayıb. Dəyişikliklərin qüvvəyə minməsi üçün prezident fərman verməlidir.
Artırılmasa, prezident artırmasa səlahiyyətə, daha doğrusu Milli Məclisin qərarı ilə. Bəli, yenilər təyin olunmalıdır. Bunlardan yeni təkrar təyin olunanı da ola bilər. Biri ikinci dəfə 10 illiyə təyin edə bilərlər.
Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, hökumət hələlik Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini təyin eləməyə tələsmir. Çünki qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və Konstitusiya Məhkəməsinin seçkilərin nəticələrinə təsir eləmək səlahiyyəti var. Hüquqşünas Erkin Qədirli güman edir ki, bu səbəbdən hökumət hakimlərin kimliyinə həssas yanaşır. Prezident seçkiləri ərəfəsində birdən-birə 6 hakimi dəyişmək ya da əvəzləməyə tərəddüd eləyir.
Hakimiyyət istəyir ki, prezident seçkilərinin nəticələri mümkün qədər az şübhə doğursun. Buna nail olmağın yollardan birisi də Konstitusiya Məhkəməsinin üzvlərini, prezident seçkilərinin hakimiyyəti qane edə biləcək nəticələrini problemsiz təsdiqləməsindən ibarət. Elə adamların lazım olması gələ bilər prezident seçkilərinin nəticələrini. Ehtimal olunan qanun pozuntularına baxmayaraq, hakimiyyət indiki namizədin lehinə təsdiqləyə bilsin.
Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, hüquqşünas Əli Məmməd Nuriyev isə bu fikirlə razılaşmır. O deyir ki, hakimlərin səlahiyyəti Konstitusiya haqqında qanunla müəyyənləşir. Qanun isə Milli Məclis tərəfindən qəbul edildiyindən ona əlavə və dəyişikliklər ola bilər. Amma Əli Məmməd Nuriyev hesab edir ki, yeni təyinata qədər hakimlərin səlahiyyətinin qeyri-müəyyən müddət uzadılması digər seçkili qurumlar üçün presedent yarada bilər. Digər tərəfdən isə Əli Məmməd Nuriyev hakimlərin təyinatının uzadılmasının prezident seçkiləri ilə əlaqəli olduğuna inanmır.
Onları təqdimatın verən kimdir? Azərbaycan Respublikası prezidenti. Təyin edən kimdir? Milli Məclis təyin edir. Yəni nə baş verib ki, nə baş verəcək ki, qeyri-adi belə deyək ki, bu dəyişikliklər belə deyək, hansısa bir şübhələr yaransın bununla bağlı. Ona görə də bu istiqamətdə söylənilənlər mən düşünmürəm ki, ciddi belə əsaslara söykənən arqumentlərdir.
İyulun 14-də Konstitusiya Məhkəməsinin 10 illik yubileyidir. Konstitusiya Məhkəməsi 1998-ci ildə Milli Məclis tərəfindən təyin edilib, ilkin olaraq 7 hakimdən ibarət tərkibdə fəaliyyətə başlayıb.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İndi isə o barədəki kontekstdən sonra nəyə qulaq asa bilərsiniz?
Tanınmışlar.
Mənə gəlir ki, bütün canlıları bu və ya başqa şəkildə, bu və ya başqa səviyyədə, dozada öz başına qoymaq olar, amma insanı yox. Bu həyatın varlığında və bu kokteyldə, bu qarışıq şeylərdə yaşamaq əlbəttə mənim üçün əvvəlki yaşam tərzi deyil. Həmişə deyirlər ki, Azərbaycan ədəbiyyatı biləcərə geri çıxamır. Hamısına deyirəm, gözünüz aydın. Mən artıq biləcərdə yaşadım və Azərbaycan ədəbiyyatı artıq biləcərdən də o tərəfə istəyir hərəkət edir.
Belə getsə biləcərdən də o tərəfə gedəcək.
Şehran səxavətin evi yoxdur.
Hə, nə olar?
Deyirləri dağılasan ay dünya.
Hə. İndi bu saat Azərbaycanda hər şey satılır, hər şey alınır. Mən də halal evimi satmışam, maşınımı satmışam, mən heç kəsin dəxli yoxdur.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birlişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazıcı Seyran Səxavətdir. Dinləməyi unutmayın.
Seyran Səxavətlə müsahibəyə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada skinheadlərin Azərbaycanlılara münasibəti bəllidir. Bəs adi ruslar nə düşünür günəşli Azərbaycandan gələnlər haqqında? Rusiyadakı Levada sorğu mərkəzi buna bağlı sorğu keçirib. Azərbaycanlılara münasibət çeçenlərdən məsələn yaxşıdır, amma buna ümumilikdə yaxşı demək olarmı? Rusiyadakı Azərbaycanlılar isə deyirlər ki, onlara münasibət axır vaxtlarda müsbətə doğru dəyişir və bu, necə də maraqlı da olsa, qəribə də olsa, iqtisadiyyatla bağlıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Levada Araşdırma Mərkəzinin hesabatından belə çıxır ki, Rusiyada hansısa milləti başqalarından ayırmırlar. Yəni, məsələn, rəyi soruşulanların 75% deyib ki, Amerikalılar da başqaları kimidir. Ərəblər haqqında da respondentlərin 78% eyni fikirdədir. 85% hətta yahudiləri də başqalarından fərqləndirmir. Keçmiş sovet xalqlarına gəlincə, mərkəz rusların yalnız azərbaycanlılar barədə fikrini öyrənib. Məlum olub ki, respondentlərin 70% azərbaycanlılarla başqa xalqlara fərq qoymur. Rəyə soruşulan rusların 18% azərbaycanlıları sevmədiyini, 7% azərbaycanlılardan qorxduğunu, onlara etibar eləmədiyini deyib. Rusiyadakı Fraq agentliyindən Tünzalə Fərqızı deyir ki, azərbaycanlılar barədə rəyin formalaşmasında əlbəttə azərbaycanlıların özünün rolu var. Amma indi iqtisadi vəziyyətin dəyişməsi azərbaycanlılara münasibəti dəyişib. Ərzağın bağlaşması kimi problemlərə görə də bazarda üzləşdiyi azərbaycanlını günahlandıran ruslar indi başqa fikirdə ola bilər.
Yəni, Rusiya bugünlərə nə qədər ki, inflyasiyadan belə deyək, daha az üzləşir. Bax, bu problemlərdə daha az qaparır. Bugünləri Azərbaycanlı...
Tüzalif Əliqızı deyir ki, miqrasiya haqqında qanunlar, əmək müqaviləsi ilə bağlı tələblər də azərbaycanlıların yerini bir qədər bərkidib. Hər işi görməyə hazır olan, rusların evini kirayələyən azərbaycanlılar onların büdcəsinə xeyir verir.
Özünün büdcəsinə müəyyən dərəcədə həm gəlir gətirir, yəni bunu rusların özləri də artıq təsdiq elədilər, gördülər.
Levadanın hesabatından görünür ki, rusların çoxu əcnəbilərin bazardan çıxarılmasından narahatdır. Miqrantların alverinə imkan verilməsə, qiymətlərin artacağından qorxur. Levada Araşdırma Mərkəzinin məlumatına görə rusların ən çox sevmədiyi xalqlar çeçenlər və qaraçılardır. Rəyə soruşulanların 22% çeçenləri, 25% qaraçıları istəmir. Respondentlərin təxminən 20% qaraçılardan da, çeçenlərdən də qorxur. Levadanın hesabatında diqqəti çəkən başqa rəqəmlər də var. Məsələn, keçən ilin aprelində sorğu zamanı respondentlərin 35% deyib ki, Rusiyada yaşayan əcnəbilər ruslara minnətdar deyirlər. 40% hesab edir ki, Rusiyadakı miqrantlar özlərini pis aparır. Çox rus hesab edir ki, xaricilər Rusiyada daha varlıdır. Və nəhayət, rəyə soruşanların yarıdan çoxu Rusiya ruslar üçündür fikri ilə razıdır və əcnəbilərin imkanlarının rəsmən məhdudlaşdırılmasını istəyir.
Ruzanna Rəşid qızı. Bakıda isə tikinti şirkətləri ilə bərabər söküntü şirkətləri də yaranıb bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Seçki mövzusuna yenə qayıdırıq. Küçədə qalan prezidentliyə namizədlər. Ölkənin ən ali kürsünə sahib olmaq istəyənlərin bəziləri deyir ki, seçki qabağı rayonlarda qərargahları əllərindən alınır. Axır illərdə dövlət orqanlarının iddiaları ilə ən böyük müxalifət partiyaları Bakının mərkəzindəki qərargahlarında itiriblər. Məsələn, Müsavat Partiyası şəhər kənarına köçüb, Xalq Cəbhəsi isə şəhər qırağındakı qərargaha da köçməkdən imtina eləyib. İndi prezident olmaq istəyənlər qeyri-rəsmi qərargahlardan istifadə eləməyə düşünürlər. Bu nə deməkdir? Aygün Muradxanlı izah eləyəcək.
Seçki məcəlləsinə edilən son əlavə və dəyişikliklər prezidentliyə namizədlərə kütləvi kampaniya aparmaq imkanı vermir. Qanunvericilik namizədlərə individual təbliğatdan başqa yol qoymayıb. Ona görə də seçki kampaniyası dövründə ev-ev gəzmək və kiçik qruplar şəklində vətəndaşlarla görüşməyi planlaşdırırıq. Bu sözləri Azərbaycan Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş Partiya sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir. Partiya lideri bildirir ki, müxalifət partiyalarının birləşdiyi Azadlıq bloku 2005-ci ildə keçirilən sonuncu parlament seçkilərində mütləq qələbə qazandıqdan sonra iqtidar siyasi partiyaları zəiflətmək üçün bütün mümkün vasitələrdən yararlanıb. Müxalifət partiyalarının zəiflədilməsi planında onların mərkəzi və bölgələrdəki qərargahlarının alınması da olub. İndi bu problem yeni seçkilərə qatılmaq üçün siyasi partiyaların işində ciddi əngələ çevrilib.
Biz çalışacağız ki, bizi dəstəkləyən vətəndaşların evlərindən, həyatlarından istifadə edək. Təhsilə qərargahdan söhbət getmir. İstər maliyyə resursları baxımından, istər fəaliyyət baxımından. Qanunun özü ilə qeyri-bərabər vəziyyətə salınmışıq. Və biz konstitusiyada nəzərdə tutmuş azad, ədalətli, bərabər seçkilərə getmirik.
Sərdar Cəlloğlunun sözlərinə görə bu dəfəki prezident seçkiləri 1993-cü ildən bu yana keçirilən seçkilər içərisində müxalifətə ən dar imkanlar verilməsi ilə yadda qalacaq. Ümid partiyası da 2008-ci il prezident seçkilərinə qatılmaq haqda qərar qəbul edib. Partiyanın sədri və prezidentliyə namizədi İqbal Ağazadə də seçki kampaniyasına qapıdan qapıya prinsipi ilə qatılmaqdan başqa çıxış yolu olmadığını deyir. Ümid partiyasının da bölgələrdə qərargahı yoxdur. Boşluğu doldurmaq üçün partiya regionlarda bina kirayə eləyib. İqbal Ağazadə deyir ki, rəsmi strukturlar buna da maneçilik törədir.
Yaxınlarda Aksu rayonu təşkilatımızda regional müşavirə keçirilən polis müdaxiləsi oldu. Polis müdaxiləsindən sonra icarəçini polis hədələyərək qərargahı boşaltmağı tələb edir. Bu cümlədən bu hal bu son günlərdə Lerik rayonunda da baş verir.
Ümid liderinin sözlərinə görə seçki kampaniyasında yeni texnologiyalardan da yararlanmağa çalışacaqlar. Hazırlıq mərhələsi kimi partiyanın işi ilə bağlı mobil operatorların 600 minə yaxın abunəçisinə SMS-lə mesajlar göndərilib. Bundan başqa Bluetooth vasitəsilə də mesajlar göndərilir. Partiya üzvlərinin kompakt disk yaymalarına isə polis mane olub. Ötən həftə Yasamal rayon polisi buna görə 2 müdçini bölməyə aparıb. Onlar deputatların müraciətindən sonra sərbəst buraxılıb. İqbal Ağazadənin fikrincə, iqtidar belə çətin şərtlər yaratmaqla müxalifəti siyasi partiyaları bütünlüklə sıradan çıxarmağa çalışır. Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə hakim partiyanın regionlardakı işi ilə bağlı heç bir problem olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə yapın nəinki ölkənin bütün rayonlarında, hətta bütün kəndlərində, qəsəbələrində yerli qurumları var. O, siyasi partiyaların bölgələrdəki işinə inzibati qurumların mane olması ilə bağlı deyilənləri dezinformasiya sayır.
Mən inanmıram ki, yerlərdə kimlərsə həmin partiyaların seçki ofisləri yaratmasına maneçilik törətsin. Buna ehtiyac yoxdur. Qanunun tələbinə uyğun partiyalar yerlərdə seçki kampaniyası aparmaq üçün müəyyən işlər görməlidir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin dünyada insan haqlarının durumu ilə bağlı son hesabatında deyilirdi ki, Azərbaycanda keçirilən son parlament seçkilərində namizədlərin seçicilərlə görüşlərini bəzi hallarda polis dağıdıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyası isə son hesabatında Azərbaycan hakimiyyətini bütün siyasi qüvvələrin seçkidə iştirakı üçün bərabər şərait yaratmağa çağırıb.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Partiyaların rayonlardakı qərargah problemindən danışdıq. Bakıda isə tikinti şirkətləri ilə bərabər söküntü şirkətləri də yaranıb. Onlar torpaq alıb, köhnə tikililərdən təmizləyirlər, amma yerində heç nə tikmirlər. Cəmaatdan ev tikmək adı ilə pul yığıb aradan çıxırlar. Belə şirkətlərdən birinin işi indi istintaqdadır. Yüzlərlə adam aldadılıb, amma aldananların davası təkcə tanıdıqları şirkət rəhbərləri ilə deyil, tanımadıqları adamların da yaxasından yapışıblar. Vüsalə Əlbəylinin reportajı.
Tikdim ki, izim qala, şüarı ilə fəaliyyətə başlayan GNMC tikinti şirkətindən narazı olanların indi bir tələbi var. İstintaq prosesi obyektiv aparılsın. Əks halda zərər çəkmişlər 2008-ci ilə aksiyalar ilə iz qoymağı planlaşdırırlar. Onların sayı Bakı Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə təxminən 460 nəfərdir. Mayın 24-ü açılmış cinayət işinin istintaqı davam edir. GNMC şirkəti bu adamlardan mənzil tikmək adı ilə qabaqcadan pul alıb, ancaq nə onlara vəd edilən binalar tikilib, nə də ki pulları qaytarılıb. İyulun 10-unda GNMC-nin fəaliyyətindən zərər çəkənlər və onların vəkili Vidadi İskəndərov Bakı Baş Polis İdarəsinin qarşısına toplaşmışdılar. Payçılardan İsa Həsənov öz narahatlığını bildirir.
Bu istant işi obyektiv aparılsın. Nəyə görə yüksək səviyyədə prokuratura tərəfdən bunlara baş prokuror tərəfindən təzyiq olunandan sonra bunlar işə başlayıblar ciddi yanaşmaq. Halbuki 2 aya yaxındır bunlar istində qapalıdır. 15 nəfərdən zərər çəkmiş 15 nəfər dindirmirdi. Üst-üstə 15 nəfər dindirmir. Vaxtımız yox. Bizim işimiz çox.
Bəs necə olur yuxarıdan təzyiq olandan sonra bunlar bir gündə 30 nəfər, 40 nəfər dindirlər?
Bakı Baş Polis İdarəsinə verilən məlumata görə indiyə kimi 200-dən çox adam artıq ifadə verib. Zərər çəkmişlərin vəkili Vidadi İskəndərova görə istintaq vaxtı müəyyən olunub ki, şəhərin mərkəzində hasara alınmış 6 yeri olan və geniş reklamı getmiş Gen MMC şirkətinin fəaliyyət göstərmək üçün heç bir icazəsi olmayıb.
Əsas məqsəd burdadır ki, bizi Elbrus Əliyevin bu həcmdə böyük bir cinayət işini tək etməsinə heç bir inandırıcı yoxdur. Bununla əlaqədar vətəndaşlar prezident aparatına, müvafiq strukturların hamısına şikayət edir. Elbrus Əliyevə şərait yaradan şəxslərlə onun cinayət tərkibinin təşkilatçısını maraqlandırırlar. Bu məqsədlə biz prezident aparatında olduq, ayın 7-sində və baş prokurorluqda olduq. Göstəriş verildi, cinayət işi prezident aparatı tərəfindən, baş prokurorluq tərəfindən nəzarətə götürülüb.
Bakı Baş Polis İdarəsi istintaq qrupundan verilən məlumata görə hesablanmış ümumi zərər təqribən 8 milyon 900 min ABŞ dolları civarındadır. Zərər çəkmişlərdən biri Fuad Kərimov deyir ki, o Gen MMC-yə 200 min ABŞ dolları ödəyib.
Mən orada öz ərzəmdə qeyd elətdirmişəm, şikayət ərzəmdə baş prokurora təqdim eləmişəm. Nəsimi rayon icra hakimiyyətidir, Yasamal rayon icra hakimiyyətidir, Xətai rayon icra hakimiyyətidir, Abşeron rayon icra hakimiyyətidir. Bunların ərazisində söküntü işləri aparıb, halbuki bir daşı bir daşı üstünə qoymaq olmur. Saha müvəkkili gəlir, JEK gəlir, Bakı İcra Hakimiyyətinin müvafiq orqanları gəlir ki, niyə burada qeyri-qanun üçün? Bu əraziləri sadəcə olaraq səfərə alıb, söküb, plakat qurub, il yarımlı televiziya kanallarında reklam verir. İcra başçıları deyir ki, indi xəbərimiz yoxdur. Sadəcə olaraq icra başçılarının hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Amma Fuad Kərimovun suçladığı təkcə icra hakimiyyətləri deyil. O, Ədliyyə, Vergilər Nazirliyində ittiham edir. Zərər çəkənlər deyirlər ki, müvafiq icra strukturlarının nəzarət funksiyası var. Nəsə tikilirsə, onlar məşğul olur. Əgər rüşvət almayıblarsa da, onda demək səhlənkarlıq ediblər. Bakı Baş Polis İdarəsindən isə bildirdilər ki, bu işdə aidiyyatı olan bütün orqanlar istintağa cəlb olunacaq. Artıq 10 nəfərdən ibarət zərər çəkmişlərin müdafiəsi komitəsi yaradılıb. Zərər çəkmişlər də, onların vəkili də bu məsələnin onların xeyrinə həll olunacağına inanırlar. Bakı Baş Polis İdarəsi istintaq qrupundan verilən məlumata görə istintaq əməliyyatçıları dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün maksimum çalışırlar. Bakı Şəhər İstintaq İdarəsinin rəisi Yaşar Haqverdiyev isə məsələ ilə bağlı yalnız bunu dedi.
Gene öncədən ziyan çəkən bütün vətəndaşlar Baş Polis İdarəsinə gəlsinlər, günü bu gün sabah və xahişimiz gəlsinlər ifadə verib öz hüquqlarını bərpa eləsin.
Zərər çəkmişlərin isə bir sualı var.
Bütün ümidləri puça çıxmış, varı dövləti əlindən çıxmış, evləri əlindən çıxmış bir adam nəyinə bəlidir?
Onların özlərinin buna cavabı da var. İstintaq obyektivi aparılmasa, etiraz aksiyalarına başlamalı.
Hüsalə Əlbəylinin reportajı. İran raket sınağı keçirib, raketlərin uçuş məsafəsi azdır, amma Amerikada deyirlər ki, dəxli yoxdur. Raketlər gəlib onların da ərazisinə düşə bilər. Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Axır aylarda Gürcüstan, Rusiya, Abxaziya üçbucağında gərginlik səngimir. Ara qarışıb və dördüncü oyuncu Amerika yenə məsələyə müdaxilə eləmək qərarına gəlib. Dövlət katibi Kandaliza Rais Tbilisiyə gedib. Mart ayında Rusiya Abxaziya üzərində Gürcüstanın pilotsuz təyyarəsini vurmuşdu. Ən azından bunu BMT də təsdiqləmişdi. Bugünlərdə isə əksinə separatçılar Tbilisini günahlandırıblar ki, Abxaziyada Qali şəhərində törədilən sonuncu partlayışın arxasında Gürcü kəşfiyyatı durur. Gürcüstan prezidenti Saakaşvili isə deyib ki, Rusiyanın Abxaziyada aranı qarışdırması təkcə Gürcüstana qarşı yönəlməyib. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Kandaliza Raisin Tbilisiyə səfəri Gürcüstanla Rusiya arasında münasibətlərin daha da gərginləşdiyi vaxta düşüb. Cənubi Osetiyada atəşkəsin pozulması, Abxaziyada 4 adamın ölümü ilə nəticələnən partlayışa görə Rusiya ilə Gürcüstan bir-birini ittiham etməkdədir. Bu gün səhər Tbilisidə Gürcüstan prezidenti ilə keçirdiyi mətbuat konfransında Kandaliza Rais bildirib ki, ziddiyyətlərin yeganə həll yolu dialoqdur.
Kimin törətməsindən asılı olmayaraq zorakılıq dayandırılmalıdır. Mən prezident Saakaşvilinin də diqqətinə çatdırdım ki, zorakılıq olmamalıdır. Bütün tərəflər zorakılığı bir vasitə kimi istisna etməlidirlər. Abxaziyada vəziyyət sülh yolu ilə nizamlanmalıdır.
Kandaliza Rais əlavə edib ki, bu cür həll yolunun tapılması yüksək səviyyəli müzakirələr tələb edir və bu danışıqlar təkcə Gürcüstanla Rusiya arasında deyil, həm də Gürcüstanla onun separatçı bölgələri arasında aparılmalıdır. O həmçinin xatırladıb ki, bir vasitəçi ölkə kimi Rusiyanın özünün də Gürcüstanla onun separatçı bölgələri arasında dialoqun qurulmasında öhdəlikləri var.
Rusiya BMT baş katibinin Gürcüstanla dostluq qrupunun üzvüdür və bu ondan tələb eləyir ki, problemin həllinə kömək etsin, problemlərin yaranmasına səbəb olmasın.
Xüsusilə də Abxaziya son aylar Gürcüstanla Rusiya arasında fikir ayrılıqlarının simvoluna çevrilib. Bugünkü mətbuat konfransında Saakashvili bildirib ki, o regionda qeyri-sabitliyi Rusiyanın yaratdığına inanır. Bizə belə izah edirlər ki, bu NATO-nun genişlənməsinə, Kosovo'nun müstəqilliyinə, ABŞ-ın regionda mövcudluğuna qarşı Rusiyanın reaksiyasıdır. Görünür, soyuq müharibənin başa çatdığı hələ bəzi adamlara aydın deyil. Eyni zamanda Gürcüstan prezidenti Moskva ilə Tbilisi arasında ənənəvi əlaqələrin vacib olduğunu vurğulayır. O bildirir ki, ölkəsinin Rusiya ilə çox dərin tarixi mədəni əlaqələri var. Amma balaca ölkə olsa da, Gürcüstanın da özünün milli maraqları, təhlükəsizlik maraqları var.
Natiq Zeynalov. Amerikanın başqa bir baş ağrısı İran isə dünən uzaq vuran raketlər sınaqdan keçirib. Raket nə qədər uzağa uçsa da hələ Amerikaya gedib çatmaqdan çox-çox uzaqdır. Amma Vaşinqtonda narahat olmağa başlayıblar. İran öz nüvə proqramını dayandırmaq istəmir, buna görə də Amerika və Britaniya Tehrana həm özləri embargolar qoyublar, həm də nail olublar ki, BMT İrana qoyduğu iqtisadi sanksiyaları sərtləşdirsin. İran raketlərinin uçuş məsafəsi az olsa da, Amerikada deyirlər ki, dəxli yoxdur, raketlər gəlib onların da ərazisinə düşə bilər. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Dünən İran 9 raketinin sınağını keçirdi. Bu raketlər İrandan qalxıb Avropanın cənubunu və ya İsraili, yaxud da yaxın şərqdəki Amerika qoşunlarını vurmağa qadirdilər. Amerikanın Wall Street Journal qəzeti baş məqaləsinə elə belə də başlayır ki, kim deyir İran təhlükə deyil? İranın sınağı bu ölkənin raket texnologiyaları baxımından böyük sürpriz olmayıb. Bu həmin Şahab 3 raketinin yeni versiyasıdır və 2000 kilometri vura bilər. Qəzetin fikrincə bu sınağın ən böyük dərsi odur ki, dünya görür İranın raket təhlükəsi hansı sürətlə artır. 2000 kilometri İran raketi adi başlıqla vurur. Bunun yerinə daha yüngül olan nüvə başlığı qoyulanda raketin uçuş radiusu 1000 kilometrdə arta bilər. Amerikalı ekspertlərin fikrincə Şahabın uçuş imkanlarını artırmağa başqa imkanlar da var. Məsələn, xüsusi sürətləndirici qurğu. Şimali Koreya bunu Taipedong raketindən elədi, indi həmin texnologiya Amerika kəşfiyyatının məlumatına görə gəlib İrana çıxıb. Amerikanın raketlərdə müdafiə sisteminin rəhbəri General Henry Obering Azadlıq Radiosuna deyir ki,
I believe that they will be able to target all of Europe in the next 2-3 years. All of Europe.
Mən düşünürəm ki, 2-3 ilə İran raketləri bütün Avropanı hədəfə ala biləcək. Bütün Avropanı. Buna görə Çexiya Respublikasında Amerika radarlarının qurulması haqqında saziş çox vacibdir. İran raketi bütün Avropada təhlükəsizlik sistemini dəyişə bilər.
Ancaq raketin uçuş məsafəsinin artacağı təhlükəsi Amerikanın əsas narahatlıq mənbəyi deyil. Amerikanın kəşfiyyat məlumatlarına görə İran tezliklə öz ballistik raketini düzəldə biləcək. New Yorku vura bilən bu raket 7 ilə hazır ola bilər. İran indinin özündə də Amerikanı hədəf almaq gücündədir. Raketi məsələn gəmilərdən buraxa bilər. İran bu yaxınlarda gəmilərdən raket buraxmağı Xəzər dənizində sınaqdan çıxardıb. Ancaq Amerikanın narahatlığı bununla da bitmir. Əgər İran EMP-yə, yəni elektromaqnit impuls texnologiyası adlı texnologiyaya yiyələnsə, fəlakət onda başlanacaq. Qısa deyilsə, bu texnologiyanın məğzi odur ki, Amerikanın üstündə bir neçə 100 kilometr məsafədə nüvə bombası patladılır və onun yaratdığı elektromaqnit impulsu bütün Amerika ərazisində bütün elektronik avadanlığı sıradan çıxardır. Bununla da faktiki olaraq Amerika iqtisadiyyatını məhv eləyir. EMP təhlükəsi o qədər vacibdir ki, Amerika Konqresində EMP təhlükəsini qiymətləndirmə üzrə xüsusi komissiya var. Ancaq İranın raket sınağına Amerikada başqa reaksiyalar da var. Prezidentliyə demokrat namizəd Barack Obama deyib ki, bu sınaq onu göstərir ki, İranla birbaşa danışıqlara başlamağın vaxtıdır. Bu yanaşmanın tərəfdarlarının arqumenti odur ki, İranın raketi adi raketdir. Dünyada 30 ölkənin isə o cümlədən Suriyanın və Şimali Koreyanın ballistik raketi var. Danışıqlarla, razılaşmalarla bu raketlər nəzarətdə saxlanır. İran niyə saxlana bilməsin?
Elxan Nəsibli. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugünkü verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Seyran Səxavətlə müsahibə ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi yenidə efirdədir. Əlbəttə ki, növbəti tanınmışı təqdim eləmək üçün bu dəfə kənd söhbətimizdə görüşmək o qədər də asan başa gəlmədi. O, Füzuli rayonunun Yağlıvənd kəndində anadan olub, 62 yaşı var. Tanıyanlar onu prinsipial adam adlandırırlar. Hətta sınmayan materialdan olduğunu deyənlər də var. Ədəbiyyatı şeirdə gəlsə də cəmiyyət onu yazıcı olaraq tanıyır. Hekayə, povest və romanları müxtəlif dillərə tərcümə olunub. Kimdənsə və nədənsə gileylənməyi xoşlamayan bu adam başına aşağı salıb işi ilə məşğul olmağın tərəfdarıdır. Nəysə uzatmayaq, belə ilə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazıcı Seyran Səxavətdir. Hə, Seyran müəllim, axır ki, sizinlə tapışdıq. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. İşləriniz necə gedir?
İndi bütün işlər kütləvi qaydada getdiyinə görə elə hamı kimi.
İndi kütləvi qaydada hamının işi necə gedir?
Sizin gördüyünüz, həmişə danışdığınız kimi, bizim yazdığımız kimi, bütün məişət panoramı ümummilli bir xarakter alır.
62 ilin kişisi özünü necə hiss eləyir?
Çox normal. Göz dəysə dəyəcək, dəyməsə dəyməyəcək. Amma siz bu yaş görür ki, insanın o örtüyünə də, ruhun qabığına, tarasına, qabına aiddir. Mən bilən ruhun kalendar yaşı olmamalıdır. Və ona inansaq, ona şübhə eləməsək, özümü son dərəcə yaxşı hiss edirəm. Yəni, ruhan, hər şeylə maraqlanan, elədir ki, rayondan təzəcə gəlmiş, tələb olmaq istəyən adam kimi. Sadəcə biraz görüntüm ola bilər, ləng olsun, o da iş ləng deyil.
Adətən adam var, yaşlaşanda o deyirək qocalıq onu əldən salır. Adam var, onu ruhdan salır.
Hər halda mən siz dediyiniz kimi ruhdan və əldən düşməmişəm elə ki. Görkür o da o yazı pozu ilə ancaq bağlıdır. Öz işimlə məşğul olmağımdır. Düzdür ki, bu çox çətin bir öz işidir adamın. Amma ki, artıq öz yerimdə olanda yaxşı olur adam. O adamı qoruyur, saxlayır.
Seyran müəllim, sözlə məşğul olan adam müsahibiyə meyilli deyil. Niyə?
Bir siz meyilliyəm, mən son vaxtlar təxminən elə 15 ildir müsahibə veririk də. Həm də bir siz bəzən ədəbiyyatdan, sözdən də təzə şey tələb edirlər, cəmiyyətdə olmuyor. O biraz çətin şeydir.
Baxa görə bizim bu dəfəki görüşümüz nə verir də, onu da bizi dinləyənlərə. Deməli, Seyran müəllim, Füzulinin Yağlıvənd kəndi.
Bəli.
O kənddə olmuşam mən. Bu Füzulinin Yağlıvənd kəndindən mənim bir dostum var. Elşad deyirəm mən. Onun əslində Elçin Əsgərxanovdur. O məni çağırdı kəndlərinə getdim. Bir iki gün o kənddə qaldım və o kənd mənim çox yadımdadır və biləndə də ki, siz oradansınız, bu da biraz maraqlı idi.
Siz bizim obada qalmışsınız. O Əsgərxanov, onlar bəy.
Bəy nəslidir, bəy.
Həsən Ali bəy. Yəni bizim kənd 7-8 obadan ibarətdir. Siz olduğunuz obanın adı Köxalı olub. Mən Köxalı obasının Muradxanlı məhəlləsindən. Onlar da Əsgərxanlı idilər. Mən tanıram onlar.
Əsgər kişi olub sizin atanız?
Mənim atam əsgər olub.
Bəs əsgər kişi nə işlə məşğul idi?
Əsgər kişi müəllimliyi qurtarmışdı, amma mühasibat ilə məşğul idi. Elə dünyasını dəyişənə qədər o işlə məşğul oldu. Anam da müəllimə idi.
Necə idi dolanışacağınız o vaxt?
Super, yetər olacaq. Kənd olan yerdə, biraz da təpər olandan sonra nə var ki? Cəhrəmiz cırıldıyıb, nehrəmiz çarxalanıb, qapıda mal, heyvan, hər cür növdən, yəni heç bir körlüğümüz olmayıb. Uşaqlar da 7 uşaq olmuşuq da biz.
Bəli.
Elə quzuya, qoyna, ora bura, yəni kömək eləmişik imkanımız daxil.
Nadişli yerəndə ana hər halda çatdırırdı, də sor.
Çalışırdı ki, özü ölçü götürsün. Görəndə ki, biraz çətindir ölçü götürmək, əmələ gəlmir, başa gəlmir, məcbur olurdu. O diğerler yukarı distansiye, yani atama müracaat edildi. O da tabii, o biz onu öyle ne kazanmışsa bir istersen ondan çekinmemizle bağlı. Çünkü insanı çok öz başına koyma olmaz. Mahalle gerek ki bütün canlıları bu veya başka şekilde, bu veya başka seviyede, dozada öz başına koymalar ama insanı yok.
Ama dostlarınızın çok öz başınalık eledi, koyup gidipler sizi. O dünyada hayla gözleyen var.
Gittiler de gittiler. Gittiler özde davadal gittiler.
Ne oldu? İslam, Yusuf.
Yani hiçbir haberdarlıksız, zatsız tabii. Onların hepsinin yeri görür. Ben bazen elim kalkır onların nömresini de yıkıram. Bilirim ki onlar ahate dairesinden uzaktadırlar. Ama herden nömrelerini de yıkıram. Şimdi bu benim özüme aitti. Yani olabilir kimse garibe gelsin. Bizim bütün münasebetlerimiz hemşire karşılıklı olup. Çok teessüf ki hiçbirisiyle vidalaşma karşılıklı olmadı. Yani ben ancak onların o haberiyle vidalaşası oldum.
Bak Zeynal olup sizin dostunuz. Çok pis təsir edilik mən bildiğime göre. İslam Rızayev, Yusuf Səmədoğlu.
Dünyanın en maraqlı adamlarından biriydi Zeynal. Dünyanın en rahat adamlarından biriydi Yusuf Səmədoğlu. Dəfələrlə bizim Füzulidə. Öz deyir ki mən Qazaqdan çox elə Füzulidə olmuşam. Birdən-birə hamısı belə dalbadal elə bil düzüldü. Nə bilim, bəlkə bu da bir sınaqdır, biraz yekə çıxmasın. Çox yaxın adamların, ağıllı adamların, həssas adamların yoxluğunda və bu həyatın varlığında və bu kokteyldə, bu qarışıq çirədə yaşamaq əlbəttə mənim üçün əvvəlki yaşam tərzi deyil. Adam onu içəridə çəkir. Də bu biraz haradasa elə bil intim bir məsələdir. Amma mailə gəlir ki, onların yoxluğunun yaratdığı boşluq bu dünyada hamıdan çox mənə aid.
Seyran Məlim, böyle meselelere necə baxırsınız? Yeniden görüş baş verecek mi? Həmin dostlardan.
Mən realist adamım. Ama oradan buradan çok eşitmişim ki, görüşmək şansı həmişə başımızın üstündədir. Mən şükürler eləyirəm yaradana ki, onlarla görüşsəm.
Sizin həmişə tınmayan materialdandır deyirlər. Hardan gəlir bu fikir sizin haqqınızda?
İndi onu mən nə qədir səmmi desəm də biraz qeyri səmmi çıxacaq da bir... O səmiyyətdə bir çat əmələ gələ bilər. Böyle o işitdiklərindən soruşsan o daha dəqiq və daha Allaha xoş gedən olar da. Cəzə versən işin demə.
Yaxşı deməyin. Bu bütün dövrlərdə siz olmuşsunuz. Sovet dövrü, sonra müstəqilliyin ilk axları. Amma indi yoxsunuz elə bil, görünmürsünüz.
Dünyadakı varam şükür Allah. Mən elə buralardayam.
Seyran müəllim, niyə xalq yazıcısı olmadınız?
Siz adam məcburisiz, adam qeyri təvəzzükər danışdınız. Mən elə özümü xalq yazıcısı hesab edirəm, yəni xalqın yazıcısı hesab edirəm. Azərbaycan
yazıcısı. Yəni mən titulu deyirəm də, rəsmi.
Titulu bilirsiniz, yenə bax, görürsünüz, bax, jurnalistlərlə ona görə də biraz aram yoxdur. O gün də Zəngiyevlər ki, sizinlə təqaüdə salmamışsınız. Deyirəm ki, təbii, heç kəs təqaüddən imtina eləməz. O salmayanlardan soruşmaq lazımdır axı. Bunun mənim üçün inanın ki, heç bir mənası yox.
Mən onu əslində bilirəm. Sadəcə mən istəyirəm ki, bu suala sizdən bir söz eşidək. Amma bu hansı hərəkətiniz sizi nələrdənsə qoydu mu?
Hərəkət döndüm. İndi biz də qatdılar müxalifətə. İndi hara qatdılar, qatsınlar. Onsuz da biz min il qaynasaq da, əgər material, qohum material deyilsə bizlə, 100 il qaynasalar da qarışmarıq. Mən belə bilirəm. Amma yazıçının həmişə dünyaya öz baxışı olmalıdır. Belə doğulmalıdır daha doğrusu. İndi mən baxan tərəfdən dünya belə görür. Əsas odur ki, insan öz işi ilə məşğul olmalıdır. Və indi də bir əlimdə roman var, Allah qoşsun onun bir 40%-i qalıb cəmisi.
Adın hələ deyəsən dəqiqləşdirməmiş. Təxminən var 60 ilin kişisi. Hə?
Yox, heç ora qədər getdim. Yəni, haradakı oturub əsər yazmalıydım. O qaldı qıraqda. Mən tamam başqa bir şey yazıram. O keçdi növbəti, yəni mənim qızışmağıma belə deyək.
Seyran müəllim, qızıl teştiniz olsa nə qoyardınız içinə?
Qızıl elə özü qızıldır, teştdir, artıq bu bir yaradıcılıqdır. Yaradıcılığı yaradıcılığın içinə qoymazdır. Elə belə sardım divardan.
Amma o sizin təqdim elədiyiniz qızıl teşt çox məşhur oldu.
İndi xalq o cür qəbul elədi. Yəni, 85-də o yazılıb. Şunda yenə deyim, müxalifət yoxdur, heç nə yoxdur. Heç bir indiki partiyaların heç birisi yoxdur. Sadəcə biz insanıq da. İnsanı insandan qorumaq, insanı insandan müdafiə eləmək. Ən ağır vəziyyətində ona əl uzatmaq. Bu kimlər üçün pis görükürsə, biz yox öz gözlərin qınasın. Biraz ağır yerlərini dəyişsinlər, biraz başqa yerdən baxsınlar. Yəni bu məsləhət deyil, bu da arzudur. Özləri bilər.
Niyə qəlyan çəkirsiniz?
Çünki qəlyan siqaretdən daha çox xeyirdir. Yəni bunun heç bir ziyanı yoxdur əslində.
Bəlkə qəlyan siqaretdən biraz az ziyandır, belə demək olar?
Yox, böyük fərqi var.
Almaz xanım necədir?
Yaxşıdır, şükür Allah.
Bir oxumusuz gərək ki, şərqşünaslıqda, hə?
Bir fakültədən qutarmışıq, amma o məndən 9 yaş kiçikdir.
Müxtəlif vaxtlarda qutarmısınız?
Öyle, müxtəlif vaxtlarda.
Bəs harada tapışmısınız?
Bakıda, yer kürəsində. Nə var ki, balaca yerdir.
Adam var bu yer kürəsində, özünün o yarısı qalır bir qıraqda, gedib başqa yerdə başqasında.
Allah qanmanın devlə, o da gələ biraz əməl salih olasan, elə tutduğun yerdə özü gəlir çıxır, görürsən. O da var, düz deyirsiniz, başqa cür də var. Kimisə axtarıbsa, o həmişə tapıb. Tapmadığı halda, ya onun qisməti deyil, o düz axtarmır. Ya da ki, ümumiyyətcə, axtardığı o deyil. Onsu da istər-istəməz elə tapan kimi də itirəcək yəni, belə şeylər var. Qismətdir də bu. Hər şey qismətin boynuna da yıxmaq olmaz, adamın özünün təpər olmalıdır, çəkis olmalıdır, bir hərəkət eləmək.
Dayanmamalıdır.
Bəli.
Nə boğur sizi, Seyran müəllim?
Valla, mən boğulmuram. Bu yaxınlarda Fuad Poladovun 60 illik yübləyində mənim o böyük dostumdur, 64-dən biz elə dostumdur.
Birinə çox istəyirsiniz onu, o da sizi çox istəyir.
Böyük kişidir. Onun yübləyində qəzetlərdən birinin redaktoru mənə dedi ki, mənə hürmət eləyən, sevən adamdır. Dedi ki, sizin nekrolog romanını oxudum. Axıra kimi oxuyamadım, boğuldum. Dedim, bunda sizdə oksigen çatışmazdı var, oxucu kimi. Yəni, hələ ki, məndə boğulma hiss eləməmişdim.
Çox maraqlıdır ki, bu sizin nekrolog romanınız barədə bir dəfə mənə danışdı bir dəfə. Qutarandan da sonra mənə dedi ki, mən bunu burada pıçıldıya deyirəm. Bunu nətər yazıb?
Hələ bir cüdür də, o pıçıldıyır, ona da şükür. Özdə mən bilən dünyanın ən hündür, ən yüksək, ən çağıran səsi, ən müqəddəs şeylər ilə pıçıltı ilə deyirlər. Mən bilən ondan yuxarı tanalist yox. Pıçıltıdan pıçıltıya da fərq var. Yenə sağ olsun.
Seyran müəllim, yaxşı deyir, səsiniz də var, hə?
Bizə Murad Xanlı tayfası deyirlər. Müsaadurların sahib 1200 adı keçib. Böyük tayfı idi. Bu həqiqətdir. Yəni adam da həm də biraz öyünür oradan. Həmişə də bizim o elə kəndin o idarə edənlərin əksəriyyəti Murad Xanlılar olub yani. Amma istənilən Murad Xanlının səsi var. Bizim kənddə olmuşsunuz da, Allah şükürsünüz. O relyef elədi ki, özü orada oxumasan biraz çətin başa gələr gün. Bəlkə də gün batmaz yani. Biraz çıxırsan, bir də görsən iş. Özün bilmirsən, görsən arxası 15 dəqiqədə oxuyursan sən demə.
Oxumaqda nə dərəcədə sərbəstsiniz? Tutaq ki, zümzüm eləyə bilirsiniz, yoxsa yox?
Mən valla birdən elə evdə görürsən keçirəməz otağıma, heç kəs olmayanda daha rahat. Ürəyimi boşaldıran bu mənim tələbatımdır.
Nə çıxır oradan? Bax, hansı mahnı məsələn? Bəlkə zümzümə plan.
Əsasən muğam arxasınca bir xalq mahnısı və bu mahnı bəs eləyir. Sonra nə bilim, ən yaxında arada hərdən yalvarı verəndə oxuyuram.
Nədən uzaq durmaq istəyirsiniz həmişə? İndi dinləyicilərimiz.
Sağlığını görüm. Adam var, uzaq olsun. Yolundan gedir uzaq səfərə. Görür ki, nəsə bir qəza baş verib. Əşi, nəyə lazım? Keçdi, getdi. Mən onun birindən keçib gedəmərəm. Ona görə yox ki, mən çox humanistəm falan. Sadəcə görüm, nə var orada. Sən, iki nəfər dalaşanda gəlləm onun yanına. Yəni, mən elə qaçan da öyləm ki, salamat başım, nəvim, ağırmaz başım falan. O atalar sözü mənim üçün elə xalalar sözü kimi bir şeydir, yəni mən ona əməl eləmək.
Bu cür olmaq sizə zərər veribmi heç ki?
Bilsin, zərər deyəndə həyatdır da. Mənə həyatı anladım. Çünki adam hər yerdə olar, hər şeydə olar, hər şeyə qarışar. Yaxşı bərədə, baş vermiş hadisəyə məsələn.
Azadlıq Radyosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, bu dəfə kəm söhbətimiz isə yazıcı Seyran Səxavətdir. Sən bir soyuq ulduz, mən gözlərinə, eybi yox, mənim üçün həmişə varsan, sıxma ürəyimi, ürək cəhənnəm, axı sən oradasan, sən sıxılarsan. Kimə yazmısınız bunu?
Valla, birinə şeirlər həsr edirsən, birinə həyatı.
Ömrünü həsr edirsən.
Mən ömrümü həsr edirəm.
Hər halda yazdığınız adam olubdur da.
Var, bəli, var, o mənə aiddir, bir də yazdığıma aiddir. Oxucuya o aiddir ki, onu da mən yazıb çap etdirmişəm, vermişəm.
Bəs niyə deputat olmadınız? Maraqlıdır. Səs verməzdilər, yoxsa necə? Məncə verərdilər.
Səs verərdən də gələk deputat, gələk adam təyin edirlər, gedə otura da. Elə deyil. Kimdir? Mənim özdə nə işim var orada? Yazıq Musa Yaqub getdi. Böyle orada darxa. Məndən olsa adam öz işinə məşğul olmaq yaxşıdır. Yeri gəldi gələk sözünü deyəsən. Yeri gəldi, lap canını qoyasan orada. Bəm dünya, bir nəfər kəm olmağa dünya mənim dağılacaq. Dünya əgər Seyran Səxavətsiz dağılacaqsa, heç o dünya özü bir şey deyilmiş, deməli yalancı bir şey.
Seyran müəllim, heç dava eləmisiniz cavanlıqda filan?
O, belə gündəlik, gün aşırı.
Nə üstə olurdu?
Sən gördüyün kətdə, şəhərin özündə bizim kruplu davalarımız.
Nə üstə düşürdü bana?
Müsəlman nə üstə dava eləyirsə, biz də əsasən o şeylərin üstə dava.
İndi getdiniz başqa bir ölkəyə, orada müsəlman yoxdur, siz də dava elədiniz. Bunun bir səbəbi olmalıdır.
Yox, istəyir ölkə göstərir ki, orada müsəlman olmasın.
İndi sizin qabağınıza çıxmadı.
Yox, indi o da müəyyən yaşla bağlı da olur. Mən İranda işləyəndə iki kişi idim, televizora baxırdım. Almanlar gəldi, televizoru başqa yerə çəkdilərdi, oteldə, birinci mərtəbədə. Mən şahın vaxtında
işləyəm. Tərcüməçi
işləyir. Mən götürdüm stolu, almanın kəlləsinə çırptım. Həm də yadıma düşdü ki, biz sizi məhv elədik də 41-45-də. Yəni bu eşqinə, bu səbəb olub.
Nə oldu onun üstündə, sizə nə edilər?
Düşün, mən bu cür izah elədim səfirlikdə. Və dedilər, maladet. Bunda Sovet səfirliyidir. Fikir olmaz axı. İcazə almaq lazımdır. Yəni, insan hər cür şəraitdə özünə hürmət eləməyə başarmalıdır. Qıraqdan sənə hürmətsizlik gəlirsə, onu sən dəf eləməlisən. Yəni, bunda da mənim 24 yaşım vardı, cavan oğlanım.
İşte. Şah dövrüydü də, nə maraqlıydı bax sizin üçün, nə olur ki, yadınızda qalır
hər şey. Siz, mən, laf, son gündə mənim Moskvadan Sedik Konstantin İvanoviç vardı, o dəyişdi. Dedim, bu Əfqanistana mən istəmirəm, yegələ ölkədir, şahlıq, nağıl, məni ora göndərəsən. Dedi, problem yoxdur. Çox asan məni yazdı Moskva Respublikumda ora. Oradan da nağıl ölkədir.
Nə qaldı bax o nağıldan yadınızda?
Orada mən Daş Evlər romanımın bir xətti qaldı, laf rəsmi qaldı. Qədim mədəniyyət olan bir ölkə qaldı. Orada o, bir şamla işləyən hamam. Yadında qaldı.
Dedilər sonra onu söhdülər, neylədilər?
Amerikanlar körləmişdi. Sonra orada qoşa minarə deyilən yer var İsfahanda. Girirsən içinə, bizim o Ağdamda Füzulda iki mərtəbəli ev boyda da. Biraz ondan hündür. Girirsən içinə, çiyinlərlə belə bilirsən, silkələyirsən, üstünə aşağı baxsın, görsən, silkələnir. Bu bir möcüzə idi. Sonra bütün İranı təxminən gəzdim. İsfahanda əsas otururdu. İsfahan, Nesvi Cihan, gəl Təbriz nə başı. Farslar özləri deyil. İsfahan dünyanın yarısı da əgər Təbriz olmasaydı. Yəni Təbrizə daha çox sinir. Belə İsfahan da bir növrəsini qoyan bizim Şah Abbas. Bizim əm uşağı belə deyək də. Türk, Azərbaycanlı.
Sonralar heç getdiniz o tərəfə?
Yox. Siz elə o yaxşı deyirsiniz. Bir 6-7 ilə qabaq bir dostum Azər. Dedi ki, ən yaxşı oteldə qalaq, təyyarəni aparacaq falan. Dedim, o yerdə mənə vaxtıyla çox yaxşı olub. Və hərdən onu xatırlayıram, yenə kef eləyirəm. İndi ora Şahın vaxtında kim deyil. Mən istəmədim, getmədim.
Seyran Bey, başqa hara getmək istəmirsiniz?
İstəmirəm. Hə. Oğlum, mənim olsun, mən hər yerə gedərəm. Axırıncı növbədə Türkiyəyə gedirəm. Məsələn, mən Türkiyədə olmamışam. Barcelona'da olmuşam, İstanbul'da yox. Parijdə olmuşam, Ankara'da yox. Deyirəm, Türkiyənin ləb axıra saxırıram. Çünki oxşar şeylər olsa çoxdur. İmkan olsun, mən hər yerə gedərəm.
Axır nə vaxtdır, bilmirsiniz?
Axırı bilmirəm, elə belə saxlamışam. Bəlkə elə düz eləmirəm, saxlamışam. Bəlkə elə düz eləyirəm. İndi qismətdə bilinər inşallah.
İnşallah gedib görərsiniz. Bu nekrolog romanı dediniz bayaqları. Sizin nekrologunuzu kimin yazmasını istəyərdiniz?
Mən elə özüm nekrologumu özüm yazmışam. Bütün mənim yaradıcılığım, üstə gələlə bu, buradakı çıxışım, hamısı elə bunlar bir yerdə mənim nekrologumdur. Bu ağır işdir. Ona görə də onu özümə həval edirəm, başqalarına rəva bilmərəm ki, yazsınlar.
Bu Seyran sözünün sonrakındakı səxavət elə səxavətli, yoxsa Seyranın özü daha səxavətlidir?
Onu rəhmətlik, mənə ədəbiyyatda əlimdən tutan bizim gözəl ədəbiyyat şünasımız, gözəl şairimiz Qasım Qasımzadə. Birinci kuşda, dedə parım, sən şeyləri xoşuma gəldi. Gəşlər qəsində böyük bir uğur olsun yazdı, yəni mənə uğurlar dilədi, məqalə və şeylər getdi. Dedi, bu Xanlarov nədir, gəm onu səxavət edək, sən səxavətdə olansan. O vaxtda Aburhaya vardı, səndən 2 yaş, 1 yaş böyük, ya sənin həm yaşdın, biraz səndən zəhəmlidirsə, o nə deyilsə qanunudur da. Yəni, bax, belə yaranım.
Kimisə anlatmışsınız heç, nəyəsə görən?
Hə.
Niyə?
Elə bilmişəm, lazım bilmişəm. Dostlarımı Zeynalı anlatmışam. Çox, o da mənə anladı. Amma şirin, o bir türk, bir beyt var. Deyir, öyle bir yalandı ki, inanmayayım yalandır. Mənim yani anlatmağım bak bu seviyede oldu.
90. ildən işləmirsiniz, yanvarından?
Keçən əsrin 90. ilin yanvar ayından işləmirəm. Deyən də olmayıb ki, gəl filan yerdə işlə. İndi bəzilər məqamları çıxmaq şərti ilə. Belə yaxşıdır mənə.
Nə vaxt ən bərk ağlamışsınız Seyran bəlim? Önkürtü ilə olub belə bir şey?
Atam rəhmətə gedəndə Yusuf Səmədoğlu ilə getdi yerə. Getdik, sarx vaxtına çatdım. Hə, onda. Sonra qardaşım xanlar rəhmətə gedəndə. Sonra Zeynal, Nadir.
Nə olur elə ağlayanda bərk?
Allah ağır getməsin. Mən səmimi deməliyəm. O cür ağlamaq həm məni elə bir ki, çətinlikdən qutarır. Həm də qəribət olsa o cür ağlamaq. Yaxşı ki, ağlaya bildim elə. Mənə ləzzət elədi o cür ağlamaq. Özümə nəyəsə.
Seyran Bey, 62 yaşda başlayanda da dedik söhbətin. Hansı daşı daş üstünə qoydunuz? Yazıçılığı demirəm, ümumiyyətlə.
Mən deyir, axı inşaatçı deyiləm, əgər yaradçılıqdan getmirsə söhbət.
Adam var deyir, plan elədim, planım var, orada belə, burada belə düzdüm, qoşdum.
Yox, mən əksinə...
Uşağıma ev, mənə bilim nə...
Mən daş-daş da qoymamışam, yəni elə bir evdə tikməmişəm. Əksinə evimiz adımı satdım, həmişə elə sizin redaksiyadan, başqa mətba orqanlardan, tele ekranlardan deyirlər ki, Azərbaycan ədəbiyyatı biləcərə geri çıxamır. İndi hamısına deyirəm, gözünüz aydın. Mən artıq biləcərdə yaşayıram və Azərbaycan ədəbiyyatı artıq biləcərdən də o tərəfə istəyir hərəkət edəsin.
Belə getsə biləcərdən də o tərəfə gedəcək. Gənclikdəki evinizi satdınız da. Bir dəfə mən zəng elədim, dediniz evi satıram, başım qarşıdır. Niyə satırdınız?
Uşaqlar yükəlmişdi, evləndirmək, ev almaq, şərait qurmaq lazımdır.
Yani... Onda o ev biraz baha gedib, sonra nisbətən ucuz.
Ha, nisbətən ucuz təbii də. Yoxsa niyə satardım ki?
Rahatlıq var indi
evdə. Evdə oğluma ev almışam, iki oğluma. İndi əslində bizim arvadla mənim evim yoxdur.
Aha.
İndi Allah kərimdir.
Seyran Səxavətin evi yoxdur.
Hə, nə olar?
Deyirləri dağılasan ay dünya.
Hə, yox, yəqin dağılmaz, çünki dünyada belə şeylərə, əgər bir nəfər, iki nəfər, beş nəfər olsaydı, doğrudan bəlkə də dünya çat verərdi, dağılardı. Amma indi bu biraz, bu da bir kütləvi şəkil aldığı görüş dünyanın da vecinə deyil, yəni.
İndi Seyran Səxavətdən bir dənətdir.
Mən bilən elə səndən də bir dənətdir, hamıdan bir dənətdir.
Nəysə, Seyran müəllim, evdən danışdıq ev satmağınızdan, amma bir maşın məsələsi də var da, adamlar adətən misal çəkəndə deyirlər ki, mənim evim var, maşınım var falan da, bu göstərici kimi. Maşınınız yoxdur?
Yox, maşınım yoxdur. 60 ilində mənə...
Bir cip vermişdilər, ondan danışmaq istəyirdim. Nə idi o?
Hyundai Sonata.
Hə, Hyundai.
Cəmisi üst-üstə 3 saat ünsiyyətdə olduğum bir ləzgi balası. Vəsiyyədə yaşayır, iş adamıdır. Doğulun günü sabah, 22 martda zəhv vurdular. Sabah gəlin Hyundai firmasına. Mən də indi inanın ki, bilmirdim bu Hyundai o vaxt maşın firmasıdır. Məclisimizdə elə vaxt idi ki, o şirin vaxt idi. Dedim, ayaq ol, sağ ol, əgər çaşka zadısa götür özümə. Azər Sədlən zəng elik bir çaşka vermişdilər. Getmişdim. Getdim orada, gördüm.
Çaşka döl.
Belə gəlin kimi bəzənmiş bir maşın. Müdür özü məndən görüşdü. Dedi, bunu sizə bağışlayıblar. Amma dedim, kim dedi o cavan uşaq. Cavan uşağı çağırdım. Dedi, ayda, mənlik deyil, mən icraçıyam ancaq. Kim, mən bilmirəm, mənə deyə bilər, ged belələ. O, 6-7 ay deyilə anənim qaldı, qəzətlər də yazdılar ki, güya iqtidar mənə bağışlayıb. Qəzətlər üzəndə. Sonra mən başladım, Allah bütün adamları dostlarından belə şübhələndirsin. O, yaxın ətrafımdan şübhələnirdim. Bu da çox maraqlı bir proses.
Bəli.
Şübhələnə baxırdım. Belə axırı yox, gördüm, yox, bunlarıq da deyil. Axır bir dəfə həmin o adam mənə zəng eləmişdi, bayram idi. Nəsə bayram münasibətlə məni təbrik eləndə. Mən ona rus edirdim ki, spasiba tibi, tınam, stroy, başoy, praznik falan. Gördüm bu sözü yedi, yəni kim bildim odur. Elə belə demişdim. Cəmisi 2 saat, 3 saat üst-üstə 2 dəfə görüşdə münasibətimiz olmuşdu.
Nə olmuşdu orada? Yadınıza salındı, o görüşdə nə danışmışdınız, nə söhbət olmuşdu ki, onun üçün öyle maraqlı olmuşdu?
Heç nə, bir dost, bəlkə də ola bilər. O vaxt Moskvada da hekayəm çıxmışdı, bu onu oxumuşdu, Drujbanada Drujbanada. Bəlkə ondan bir də ki, o dostum o vaxt deputat seçkisi vardı, mən zəhv vurdu, xahiş elədim, getdim oraya. Hə, o da ləzgidir.
Bəli.
Dedim, filan kəsi görəndə, mən onu tərifləyirəm, özdə doğrudan yaxşı adamdır, üzündə işıq var da. Adı Raufdur, dedim, Raufu görəndə adam az qalı çönsün, ləzgi olsun.
Maraqlıdır.
Bəlkə o xoşuna gəlib bir kəlmə sözə. Hələ də sağ olsun, dərinə getmədim ki, bayram düzəltdi də, mənim mənəvi tərəfi o qədər gözəldir, özüm bilirsin.
Bəli, mənəvi tərəf çox
şey. Maşın yoxdur, getdi, amma...
Hə, onu niyə edirsiniz pulun?
Elə ehtiyac yoxdur, 100 dənə ehtiyac var.
Seyran müəllim, niyə belə? Bax, ev satmaq vəziyyəti yaranır, maşını satmaq.
Biraz görkür talihdir. Özür, mən yarım bunu şikayət mənasında demirəm. Çünki mən heç kəsə şikayət eləmək iddiam, hikkəm, arzum olmuyordu. Amma nə olsun, saat Azərbaycanda hər şey satılır, hər şey alınır. Mən də halal evimi satmışam, maşınımı satmışam, bunun heç kəsin dəxili yoxdur.
Sözsüz, amma hər halda belə olmaya da bilərdi.
Olmaya bilərdi, indi belədir. Buna görə bunun problemi ilə inarsan mənim üçün əsas problem oydu ki, uşaqları yerləşdirim. Artıq mənim işim, mən göydə də yaşaya bilərəm, yerdə də. Bir arvaddır, bir özüm.
Göylər sizi həmişə yəqin ki, qəbul eləməyə hazırdır, amma inanmıram ki, yer o dərəcədə asantına buraxmaq istəsin. Ən azı biz istəməzdik. Seyran müəllim, sizin nə arzunuz var, maraqlıdır?
Arzum, işte, elə indiyən qədər nətər yaşamışam. Bilirsən, oğul, mən hərdən biz qohumlar yığışırıq, yəni familiya ancaq. Atamın uşaqları və ondan törəyənlər, maşallah, bir 40 nəfər ilə özümüzük. İçimizdə qaşqınlar da var, işləyən də var, işləməyən də var. Mən həmişə deyirəm ki, Allah heç bizi bundan yuxarı eləməsin. Elə belə də bəsimizdir yəni. Bilirsiniz, başqa cür yazılan, yazılan, deyilən, söylən, əylən xoşbəxtliklər mənim üçün uydurma xoşbəxtliklərdir. Amma mənim real xoşbəxtliyim ondan ibarətdir ki, mənim nəfsim yoxdur və dünyanın sözündən başqa özümdə də gözüm yoxdur.
Beləcə, həmişə kimi yenə də söhbətimizin sonuna gəldik çatdıq. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı yazıçı Sehran Səxavət idi. Təqdimatçı həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya hində təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən. Praha.